Ipupulong ang Commission on Elections sa COMELEC ngayong araw para ilatag ang mga hakbang sa pagpapalabas ng simpleng resibo sa botohan sa Mayo. Ito ay bilang pagtalima sa utos ng Korte Suprema na mag-issue ang COMELEC ng resibo ng mga vote counting machines. Kahapon, pinalnang ibinasura ng kataas-taasang hukuma ng motion for reconsideration na inihain ng COMELEC sa naturang utos. Ayon kay Attorney Theodore Te, tagapagsalita ng Korte Suprema, hindi pinagbigyan ng Korte ang apela ng poll body sa botong 12-0.
The Court, in a vote of 12-0, denied the COMELEC's motion for reconsideration. The following justices did not vote or did not leave a vote. Senior Associate Justice Carpio, Justice Bersamin, Justice Peralta. The resolution will be issued and released within the day.
Yan ang tinig ni Attorney Theodore Te, spokesman ng Korte Suprema. Nagbabala naman ng COMELEC na posibleng maurong ang pagdaraos ng eleksyon sa 23 ng Mayo mula sa 9 ng Mayo kung babaguhin ang source code para bigyang daan ang utos ng Korte na pag-iimprenta ng resibo ng vote counting machines. Mauusog kasi ang timeline ng COMELEC sa lahat ng paghahanda nito para sa eleksyon sa Mayo. Samantala, nag-anunsyo ang kampo ni Senator Miriam Defensor Santiago, isa sa mga kandidato sa pagkapangulo, na hindi siya dadalo sa susunod na presidential debate na gagawin sa Cebu sa araw ng Linggo, 20 ng Marso. Kailangan daw niyang sumailalim sa isang international clinical trial para sa isang bagong anti-cancer pill. Paliwanag ng senadora, minarapat niyang dumaan sa clinical trial na libre at international ang scope sa halip na dumalo sa presidential debate. Pero inamin niyang nalulungkot siya na hindi siya makadadalo sa debate. Matatandaang na-diagnose si Santiago na may stage 4 lung cancer noong 2014 at agad na sumailalim sa gamutan. Nakontrol naman ito pero hindi tuluyang nawala. Sa ibang balita, para sa mga senador, mabigat at isang eye-opener ang umano'y money laundering scam na nagmula sa Bank of Bangladesh at inilipat sa bangko at mga kasino sa Pilipinas. Kinapapalooban ito ng 81 milyong US dollars na pera ng Bank of Bangladesh at inilagay sa bangko at mga kasino sa Pilipinas. Matapos ang 2 na public hearing sa scam, sinabi ni Gingona, dapat sikapin ng Philippine financial system na linisin ang hanay nito lalo't nakatuon ang atensyon ng international financial community sa sistema ng pagbabangko sa Pilipinas. Sa isang closed-door session kasama ang mga senador, itinanggi ni Rizal Commercial Banking Corporation RCBC Manager Maya De Guito na siya ang utak sa galaw ng salapi. Sinasabing lumikha siya ng 4 na peking account sa RCBC Makati Jupiter Avenue Branch para doon ilagak ang umano'y nakaw na salapi at ilipat sa mga kasino. Ayon kay Senator Gingona, lumalabas na ginamit si De Guito ng ibang maituturing na prime mover sa pagnanakaw. Ang mga salarin umano ay pawang mga Pilipino na bahagi ng isang malaking sindikato pero hindi bahagi ng kumpanyang RCBC. Pero may binanggit din daw si De Guito sa mga senador na 2 senior officials ng bangko na sangkot sa scam. Gayunman, sinabi ni Gingona na makabubuting maging maingat sa pagpapalabas ng mga payag hinggil sa mga bank officials dahil pawang mga allegation pa lamang ang mga iyon. Sa public hearing ng Senado, sinabi ng isa sa mga empleyado ng RCBC Makati Jupiter Branch na si Romualdo Agarado na nakita niyang inilagay ang 20 milyong pisong pinaniniwala ang bahagi ng laundered money sa sasakyan ni De Guito.
Your Honor, nasa teller na po that time nung hapon yung cash na dumating from cash center.
Pesos ito, pesos.
20 million pesos po, Your Honor. All thousands po. So, at the around 6... Between 6:30 to 6:45.
In the afternoon?
In the evening na po.
Ah, in the evening, okay. Yeah.
Bali, the teller, nilagay po sa box, binilang niya ulit, nilagay niya sa box, nilagay po sa room ni branch manager Maya De Guito.
Okay.
That time, si Maya, si BM Maya po, nasa labas po ng branch. I think she was talking to somebody, nasa cellphone. Tapos po, the messenger, Jovi Morales, naghanap po sila ng paper bag. Nilipat po nila yung pera sa paper bag. Then, si Jovi Morales po, nag-load sa kotse ni Manager Maya De Guito.
Sinabi ni Agarado na may inilabas ang bangko na utos to recall funds, pero tumanggi raw si Digito na ihinto ang pagpapalabas ng 20 million pesos. Nagbitiw din daw si Digito ng salitang mas mabuti pang ituloy ang transaksyon sa halip na may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang pamilya.
Pinatawag po ako ng manager ni Maya Digito and the SCRO Angela Torres sa room niya, and marami po siyang sinabi, pero ang nag-stuck lang po sa mind ko na sabi niya, I would rather do this than me being killed or my family.
Yan ang tinig ni RCBC Customer Service Head Makati Jupiter Branch, Romualdo Agarado. Itinanggi naman ni Digito na inilagay sa kanyang sasakyan ng 20 milyong piso. Itinanggi rin niya ang napapaulat na banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Samantala, inabsuelto ng pamunuan ng RCBC ang negosyanteng si William So Go sa umano'y money laundering scheme. Dumaan kasi umano sa bank account ni Mr. Go ang laundered money. Itinanggi naman ni Mr. Go na mayroon siyang account sa RCBC Makati Jupiter Branch kung saan bank manager si Digito. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.